caman in bolodala d'abord ka bɔ agasi ka maliyɛn minnu bɛ mali kɔnɔ ani minnu bɛ mali kɔ kan le partenaire technique ni financier ka bɛɛ informe ala min bɛ mali kalanko la bi crise min bɛ yen nɔ gouvernement ka mauvaise foi par rapport sanga laɲini ninnu satisfait cogo min na donc tagama in ba de tun bɛ o ye donc ka bɛɛ ladɔniya k'a fɔ ni ɲina na an taara année blanche la o kɛra gouvernement ka laɲini de ye parce que anw bɛ ka laɲini minnu k'u fɛ u bɛ se ka satisfait kunun ani fan bɛɛ marchera toutes les régions cercle bɛɛ commune bɛɛ marchera.
Ko karamɔgɔ caman bɔra Mali jamana fan bɛɛ kɔnɔna na nka jamana faga maa dɔ tun y'a jira k'a fɔ aw ka laɲini na a caman sera ka ɲɛnabɔ k'a damadɔ dɔrɔn de tora o kama mun n'aw ma sigi baara la yanni a tɔ ka ɲɛnabɔ.
O minnu de tɛ kala kan parce que gouvernement mɔgɔw bɛ kuma caman fɔ min ni tiɲɛ souvent o ka jan parce que laɲini ta ninnu na laɲini caman de b'a la olu tun ye bɛnkan ye ani Mali gouvernement cɛ a dɔw bɛ san saba bɔ a dɔw bɛ san naani bɔ mais a si ma lawale aw bɔ o de nana ni o laɲini ninnu ye. Ni aw ko an sɔnna o ma est ce que o ye o kɔrɔ de ko a kɔrɔ ye non pour nous bɛnkan minnu tɛmɛna dɔrɔn o ye reconnaissance de ye anw bɛ a k'a la ɲina pour que dɔrɔn a ka ko ka se ka ɲɛnabɔ a jira diɲɛ maana anw bɛnna ninnu kan a ma na a ma ɲɛnabɔ donc mais blocage bɛ yɔrɔ minnu na olu ye yɔrɔ kuraw ye yɔrɔ kura dɔw b'olu la i n'a fɔ ka musaka di ekɔlimɛtiriw ma dɔw ko musakaw bɛ se ka nɔgɔya cogo min ka sɛbɛn minnu bɛ examen ko la an ka se k'an sigi an ka kuma olu kan surveillance wariko correction de copie wariko président des centres parce que mali examen il faut que texte minnu bɛ a labɛn il faut que an k'a lajɛ ka sigi ka o ɲɛɲini mun de la mali examen ti ani fonctionnaire de collectivité u bɛ lahala minnu kɔnɔ il faut que ils aient accès aux services centraux o y'an ka laɲiniba ye.
An bɛ yɔrɔ min na sisan marisi kalo daminɛna bɛrɛma to yanni denmisɛnninw ka ɲɔgɔn dan ka kɛ min bɛ ayiwa san kalan o k'u kun cɛ nka ka ni bɔliw ni taamaw ni baarabila bila sen na ala k'an kisi o kɔrɔ tɛ denmisɛnninw ka ɲinan kalan ko o kɔni donna bɔgɔ la.
Bon anw kɔni ko anw ka jateminɛ na ni denmisɛnninw ka ɲinan kalanko donna bɔgɔ la o kɛra gouvernement ka laɲini parce que wari tɛ se ka fisaya ekɔli mɛtiri ma foyi tɛ se ka fisaya ekɔli mɛtiri ma ka nin laɲini ninnu sabati sisan denmisɛnninw ka droit ka se ka d'u ma anw hakili la gouvernement bɛ se k'o kɛ donc ni denmisɛnninw ka kalan kɔni ɲinan kalan tiɲɛna anw fɛ gouvernement de nɔ don.
Ni a ko ɲɛnabɔra aw labɛnnen don ka kalan continuer wagati waati la wa.
Oui anw labɛnnen don nous nous sommes comme tous les autres fonctionnaires kalo kelen de bɛ anw ye wagati la kalo saba min di o ye ekɔlidenw de ta ye ekɔli mɛtiriw bɛ se ka baara kɛ o kɔnɔna na mais kalo kelen de ye anw ka wagati.
Welelikan jumɛn bolo k'a lase denmansaw ma ba olu de dusu kaminen don kosɛbɛ fana u denw tɛ ka kalan kɛ.
Welelikan min b'an bolo dɔrɔn o ye bɛɛ k'i impliqué on est dans un pays démocratique minnu bɛ k'an mara bi anw de y'u sigi donc an denw ka kalan tɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ olu bɛ yen nɔ k'an tɛ se ka an hakilina fɔ olu ye u bɛ sigi wagati min na u bɛ na an nɔfɛ hamina ko fɔ an ye n'an fana bɛ gɛlɛya kɔnɔ il faut an ka se ka kariya ka wuli a y'a kɛ tan.